რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 13 ივნისის სტიქის შედეგად დაზარალებულთა დაბინავება მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა დასრულდეს. ამის შესახებ თავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ყველა დაზარალებული ოჯახი უნდა დაბინავდეს, მათ ახალი სახლები უნდა შეუძინოთ, ვისაც სჭირდება კი გაურემონტოთ, დასძინა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ეს ყველაფერი მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში უნდა მოხდეს. საქართველოს და რუსეთს ამოეწურა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ზომებზე შესათანხმებლად დაწესებული ერთწლიანი ვადა. 2014 წლის 3 ივლისს სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოიტანა ვერდიქტი სახელმწიფოთა შორის დავაზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების მასობრივ გაძევებას შეეხებოდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლი დაარღვია, რადგან ქართველების დაკავებას, დაპატიმრებას და ქვეყნიდან გაძევებას კოორდინირებული პოლიტიკის სახე ჰქონდა და შესაბამისად რუსეთს აქვს სამართლებრივი ვალდებულება კომპენსაცია გადაუხადოს საქართველოს მისი მოქალაქეების უფლებათა დარღვევისთვის. კომპენსაციის მოცულობაზე შესათანხმებლად საქართველოს და რუსეთის იუსტიციის სამინისტროებს 12-თვიანი ვადა მიეცა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ, დასრულდა თუ არა და თუ დასრულდა, რა შედეგით შესაბამისი მოლაპარაკება და განმარტავენ, რომ ოფიციალურ განცხადებას სამინისტრო მოგვიანებით გავრცელებს. თუ საქართველო და რუსეთი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ზომებზე ერთი წლის განმავლობაში ვერ შეთანხმდნენ, სტრასბურგის სასამართლო იტოვებს შესაძლებლობას ეს თავად გააკეთოს. თბილისში იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკელი პიტერ როსკამი ხელმძღვანელობს. კონგრესმენებთან დღევანდელი შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს მის უპირველეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის საკითხები ნატოსა და ევროკავშირში, საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა, გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევები, საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის მნიშვნელობა და შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს საკითხის განხილვის გააქტიურების გზები. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და რეგიონული უსაფრთხოებას საკითხებზე. საბერძნეთში საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნათა შესრულების მომხრეთა რაოდენობა მოდნავ გადააჭარბა მოწინააღმდეგეთა რიცხვს. ქვეყანაში ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით მკაცრი ეკონომიის მოთხოვნების შესრულებას 48.8% ემხრობა, 43.4% ეწინააღმდეგება, კიდევ 12%-ს კი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. სულ ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო კრედიტორთა მოთხოვნების მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა მომხრეებს საგრძნობლად აჭარბებდა. საბერძნეთში 5 ივლისაა დანიშნული რეფერენდუმი, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ეთანხმებიან თუ არა შემდგომი საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომების მიღებას. რეფერენდუმამდე საბერძნეთთან მოლაპარაკებას შეაჩერეს ევროკავშირმა, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. საბერძნეთი პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც ვერ შეძლო დადგენილ ვადაში 1 ივლისამდე ერთ-ერთი კრედიტორისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1.5 მილიარდი ევროს ვალი. შექმნილი ვითარების გამო საბერძნეთში დაკეტილია ბანკები და ყოველდღიური 60 ევროს ლიმიტია დაწესებული ბანკომატებიდან თანხის გატანაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, გაბანკროტების თავიდან ასაცილებლად უახლოესი 3 წლის განმავლობაში საბერძნეთს 50 მილიარდი ევრო დასჭირდება. საბერძნეთში არსებულ კრიზისსა და იქ მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის შექმნილ პრობლემებზე ათენში იმსჯელეს ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ გურგენიძემ. სამინისტროს განცხადებით, ვლადიმერ გურგენიძემ დიასპორის ხელმძღვანელებისგან მიიღო ინფორმაცია საბერძნეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საჭიროებების შესახებ. შეხვედრისას, რომელზეც საბერძნეთში მცხოვრები ქართველების განათლების ჯანდაცვის და სამართლებრივი სტატუსის საკითხებზე იმსჯელეს, გადაწყდა, რომ პრობლემების თემატურად განხილვას რეგულარული ხასიათი ექნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე საბერძნეთში 2 ივლისს გაემგზავრა არსებული ვითარების ადგილზე გაცნობის, ქართული დიასპორის საჭიროებების შესწავლის და დიპლომატიური წარმომადგენლობების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით. დღეს გურგენიძე ათენიდან სალონიკში მიემგზავრება.
Но მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის. რა პრინციპით დგანან ელექტრონულ რიგში ქალი და კაცი პატიმრები, რა შემთხვევაში შეუძლიათ მათ სამედიცინო ოპერაციის თავისი ხარჯით გაკეთება და სათანადო ზრუნავს თუ არა მშავდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სახელმწიფო. ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი: ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. გადაცემაში ასევე მოუსმენთ საჯარო ხსულებისა და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარს. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსაჩე კითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენ ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო პერიოდში დისკუსიის თემად იქცა ქალი პატიმრების უკმაყოფილება გეგმური სამედიცინო ოპერაციების რიგთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტანი ვართო საპატიმროში, მამაკაცები ჭარბობენო და ამიტომ არასამართლიანად ნაწილდებაო ეს რიგიო, ამბობენ ქალები. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წამოწია ეს პრობლემა და საუბარს სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელთან თამარ ლუკავასთან დავიწყებთ. Тамара, როგორ მოაღწია თქვენამდე აი პატიმრების ამ წუხილმა, ეს მაინტერესებს და რამდენად სამართლიანად თვით ან უსამართლოდ ამ საკითხს.
მოგესალმებით, ადამიანის უფლებათა ცენტრი ატარებს მონიტორინგს ქალთა და არასაქონელთა დაწესებულებებში. ამ მონიტორინგის სახალხო დამცველთან პარტნიორობით ჩვენ ხდებით მსჯავრდებულებს, ვესაუბრებით მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე, პრობლემებზე და ასე შემდეგ. შეხვედრებისას მსჯავრდებულთა უმეტესობა სწორედ ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით საუბრობდა, განსაკუთრებით ამ ელექტრონულ ლიქთან მიმართებაში პრობლემაზე. ჩვენ წინაზეც ვისაუბრეთ და ეხლაც იგივეს ვიტყვი გამეორებ. საქართველოს მასშტაბით მსჯავრდებული ქალი არის 294 რაოდენობრივად, მაშინ როდესაც მამაკაცთა რაოდენობა 10,000-მდე მერყეობს. ზუსტი ციფრი კიდევ არ არის დაზუსტებული. ქალებს უწევთ თვეობით ლოდინი რიგში, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ქალ მსჯავრდებულებს ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე სჭირდებათ სპეციალური მკურნალობა, სპეციალური გამოკვლევები, ან სპეციალური ოპერაცია. მიუხედავად ამისა, ანუ ის, რომ არ არსებობს ან ცალკე რიგი, ან ცალკე რეფერალთა ბაზა, ქმნის პრობლემას ჯანმრთელობის მდგომარეობისას მსჯავრდებულებში და ხდება ის, რომ თუ მსჯავრდებულს სჭირდებოდა მხოლოდ გამოკვლევა ან მხოლოდ მკურნალობა მედიკამენტებით, ამ რიგში დგომის გამო შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისე გართულდეს, რომ შემდგომ უკვე დასჭირდეს ოპერაციული ჩარევა.
თქვენ როგორ თვლით, ცალკე რიგი უნდა იყოს ქალებისთვის?
ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე მკურნალობა ასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ცალკე რიგი ჩვენი აზრით, რადგან არ შეიძლება ქალი ელოდებოდეს თვეობით კონსულტაციას მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე კონკრეტულ ექიმთან, მაშინ როდესაც მამაკაცებს იგივე ექიმთან არ სჭირდებათ რიგში დგომა.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, ნინა?
დიდი მადლობა. პირველ რიგში აღნიშნავ თვითონ სისტემის მუშაობას, ან რეფერალ სისტემა რა არის. სამედიცინო ნაწილის ექიმი გამოკვლევის შედეგად შუამდგომლობს საშილო აღსრულების დეპარტამენტთან და მერე უკვე იქ ამ შუამდგომლობის განხილვა ხდება, როგორ მოხდა ეს ადამიანი, ამ რა საჭიროებებია, რა ვადებია საჭირო, და ამ შუამდგომლობის განხილვის შემდეგ უკვე პატიმარს მიენიჭება რიგითი ნომერი და ის მოხდება ამ სისტემაში რიგითობის მიხედვით. შესაბამისად ის უნდა დაელოდოს თავის რიგს. იმ შემთხვევაში თუ მას აქვს რაიმე მძიმე გადაუდებელი საჭიროება, რაღაც სასწრაფო თუ არის, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ რეგის დარღვევა და როდესაც საუბარია კერძო კლინიკებში გადაყვანაზე, დაუშვა თუ პაციენტს აქვს იმის უფლება, საშუალება თვითონ აინაზღაუროს ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში პრობლემას მეტნაკლებად აგვარებენ, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც მარტივად გინეკოლოგიური გამოკვლევა ჭირდება ქალბატონს, ხო, პატიმარს? როგორც ვიცით, ადგილზე არიან საერთო პროფილის სპეციალისტები, ხო, კონკრეტულ ვიწრო სპეციალიზაცია არ არის. იქ შემთხვევაში ხდება დაგვიანება, ლოდინი რიგში დგომა, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს დროულად მოგვარდეს, იმ შემთხვევაში თუ იქნება უფრო დაკონკრეტებული. რეალურად სასურველია, რა თქმა უნდა, არსებობდეს ცალკე რიგითობა და უკვე მერე ამ რიგში ხდებოდეს განსაზღვრა ქალი პატიმრების მიხედვით, ან თვითონ ქალ პატიმრებშიც კი როგორ უნდა მოხდეს მათი განაწილება. იგივე წესი შეიძლება დარჩეს დაუშვათ, რაც არსებობს აქამდე, შემოწმების შედეგად შუამდგომლობა და შემდეგ უკვე რიგის მინიჭება, მაგრამ სასურველია, რომ არსებობდეს ცალკე რიგი. იმის გათვალისწინებით, რომ დაახლოებით 1000-მდე მამაკაცია პატიმარი, სადღაც 300-მდე, ხო, 294 ქალბატონია.
სამჯერ მეტი, ყველა
სულ ცოტა არ, მეტი უფრო. 30 ჯერ მეტი. ბუნებრივია, შეიძლება დაისვას კითხვა, ხო არ მოხდება ეს რაღაც დისკრიმინაციული ხო არ იქნება და ხო არ მოხდება მაგაც პასტიმრების დისკრიმინაცია ამ კუთხით, მაგრამ სპეციფიკა თვითონ, ანუ იგივე ბანკის წესების მიხედვით ქალის საჭიროებები ცოტა უფრო სხვა შეიძლება იყოს და აქედან გამომდინარე სასურველი არსებობდეს ცალკე სისტემა.
ცხადია, ჩვენ დავინტერესდით საშალო აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პოზიციით და ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ ამ სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსის მიხეილ ივანიშვილის ნაზრები, აი რას ფიქრობს ის ელექტრონული რიგის სამართლიანობაზე. გთოთ მოითქვათ, ურსასმენები, გოჩას ვთხოვ, რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ეს რეფერალი მოიცავს ანუ პაციენტთა გადამისამართებას სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსახურებაზე. როგორც ჩვენ სისტემაში ასევე სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში. ეს პროგრამა ანუ 2013 წლის 1 სექტემბერს ექსპლუატაციაში იქნა გაშვებული, ეს გახლავთ ელექტრონული სამედიცინო ისტორია, რომელიც ახდენს მონაცემების და სტანდარტული პროცესების ავტომატიზებას. ამ პროგრამაში არის ერთ-ერთი მოდული, რომელიც არეგულირებს სამედიცინო რეფერალს. ამ პროგრამის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ პროცესი ყოფილიყო უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და სამართლიანი. შესაბამისად, ამ პროგრამაში თვითონ ამ სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროებას განსაზღვრავს თვითონ ადგილზე ექიმი, ან პირველადი ჯანდაცვის ექიმი, ან მთავარი ექიმი. როდესაც ისინი ჩათვლიან საჭიროდ, რომ პაციენტს ესაჭიროება უკვე სპეციალიზებული მომსახურება, არეგისტრირებენ ზუსტად იმ პროგრამაში, რომელიც მე უკვე გიხსენეთ, და შემდგომ სამედიცინო დეპარტამენტი კომისიური წესით განიხილავს, დასტურებს ან უარყოფს აღნიშნულ მოთხოვნას. ეს გახლავთ თვითონ პროგრამასთან მიმართებაში. რაც შეეხება ქალებს და მამაკაცებს, აქ რა თქმა უნდა ქალებს პრიორიტეტი არ ენიჭებათ. აქ არის უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობის მდგომარეობა პაციენტის და შესაბამისად ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება გადაწყვეტილების. ანუ როდესაც პაციენტი დარეგისტრირდება, იქ არ ენიჭება უპირატესობა ქალს ან მამაკაცს, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება განხილვა. ეს შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, გეგმიური ანუ გეგმიური ამბულატორიული, გეგმიური სტაციონარული მომსახურება, ასევე არსებობს გადაუდებელი შემთხვევები, რომელიც ანუ დარეკვისთანავე ეგრევე ხდება გადამისამართება სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში ან ჩვენ სამკურნალო დაწესებულებებში და პროგრამაში არის ასევე სასწრაფო დაყოვნებადი წესით ასეთი განყოფილება, ასე ვთქვათ, სადაც პაციენტის მდგომარეობა დარეგისტრირებიდან თუ განხილული იქნება და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ არ ეკუთვნის მას გეგმიური მომსახურება, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რაც გულისხმობს 5 დღემდე გაყვანას, ეს შეიძლება რომ ეს კრიტერიუმის ასე ვთქვათ მოხდეს და მიენიჭოს ეს სტატუსი, ანუ სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევის. კიდევ ერთხელ ანუ აღნიშნავ, რომ რიგითობა დამოკიდებული არის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მხოლოდ რა თქმა უნდა, პაციენტს მისივე უფლებებიდან გამომდინარე აქვს უფლება, რომ აირჩიოს ალტერნატიული სამედიცინო მომსახურების გამწევი, ეს იქნება ნებისმიერი სამოქალაქო სექტორის კლინიკა საკუთარი ხარჯებით. რაც შეეხება რიგითობას, საკუთარი ხარჯებით გასვლა ნამდვილად არ მოქმედებს პაციენტის რიგითობა, ანუ აუცილებლად ის პაციენტიც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დავა ისევ რიგითობით. უბრალოდ შესაძლებელია მან აირჩიოს უბრალოდ მომსახურების გამწევი სხვა ალტერნატიული კლინიკა, რომელიც ჩვენ არ დაგვყავს. ჩვენი სამართლო მზად არის, რომ ნებისმიერი წინადადები განიხილოს, დავსვათ იგივე ომბუდსმენის აპარატთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და დეტალურად განვიხილოთ იგივე პროცესი, თუ არის რაღაცა დასახვედრიან შესაძლებელი, ნამდვილად წინამდებები არ უქნებით, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს დამყარებული კონკრეტულ არგუმენტებზე. ერთადერთი შემიძლია დავამატო ის, რომ ამ რეკომენდაციების მერე დაემატ ამ პროგრამას აი ეს სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია. ანუ ის პაციენტები, რომლებიც განხილული იქნებიან და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ ეს არ არის გეგმიური შემთხვევა, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რომელიც გულისხმობს და ხუთი ერთი კვირის განმავლობაში, 5 დღიდან 7 დღემდე განმავლობაში პაციენტის გაყვანას შესაძლებელია, რომ მოხდეს ამ სტატუსით ამ პროგრამაში. აი ეს ცვლილება შევიდა ამ წლიდან პრინციპში ამ პროგრამაში.
ეს გახდა საშუალო ხელოვნებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართველოს უფროსი მიხეილ ივანიშვილი. ხეთქი, როგორც მოვისმინეთ, ის ამბობდა, რომ რიგითობას განსაზღვრავს პაციენტის მდგომარეობა და არა სქესი, და შესაძლებელია, რომ თქვა, ესა თუ ის პაციენტი უფრო უარესად იყოს და იყოს მამაკაცი, ზედიზედ რამდენიმე, და მათ უნდა ჩველას ცხადია. მაგრამ თქვენ როგორ თქვენი პოზიციის მიხედვით, თუ იქნება ქალებისთვის ცალკე რიგი, ეს ვთქვათ იგივე სპეციფიკური დაავადებების დროს იქნებოდა უფრო უპრიანი, რომ ქალები წინ გაეშვათ ამ შემთხვევაში, ხო? აქ ახსენა ჩვენმა რესპონდენტმა ასეთი სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია და მან თქვა, რომ ეს ცვლილებაო ამ ჩვენს წესში არის სწორედ ამ ომბუდსმენის ანგარიშიდან გამომდინარე, მისი რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებულიო. რა სიტყვით ამ სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია, თუ გამოასწორებს ეს ერთგვარად აი შექმნილ სიტუაციას, აი ქალების ის გულზე თუ დაასხამს წყალს ამ შემთხვევაში.
გამოსწორების კუთხით არ ვიცი რამდენად იმუშავებს სერჯერობით პრაქტიკაში დანიელი რამდენადაც ვიცი არ არის იმიტომ რომ მშავდებულ ქალებს ნამდვილად აქვთ პრობლემები ჯერ ისევ ამ ელექტრონიკთან დაკავშირებით რაც შეეხება რესპონდენტმა აღნიშნა მშავდებულის უფლებასთან დაკავშირებით რომ მას აქვს უფლება თვითონ თავისი ხარჯით გავიდეს ის კერძო კლინიკაში ჩვენ ხვდებით მშავდებულებს და ვიცით მათი მდგომარეობა მათი ოჯახის წევრებს უმეტესობას აქვს სოციალური ძიმე სოციალური ფონი არ აქვს შესაძლებლობა რომ გაიყვანონ მშავდებული გამოკვლევებზე სამკურნალოდ და ასე შემდეგ რომც ჰქონდეს შესაძლებლობა ოჯახს პრობლემა იქნება სხვა კუთხით პრობლემა არის უკვე ეტაპირების კუთხით იმიტომ რომ ამ ეტაპირებას ასჭირდება დრო რომ განისაზღვროს როდის მოხდება ეტაპირება შემდგომ კერძო კლინიკასთან უნდა მოხდეს შეთანხმება დროის და ისევ ასე თუ ისევ დროში
იწევება ჩვენ რესპონდენტი ამბობდა რომ ამრიგს მაინც ვერ გადაახტება ამრიგში მაინც უნდა იდგეს ის საკუთარი ხარჯით იკეთებს თუ არა ოპერაციას იმიტომ რომ ეს იქნებოდა თქო შევიწროება სხვა პაციენტის უფლებების პატიმარი პაციენტის უფლებების თქო როგორ ფიქრობთ ნინო რამდენად სამართლიანია ეს თუ კი ადამიანს აქვს იმ შემთხვევაში ფული და გრძნობს რომ გადაუდებლად არა გეგმურად მაგრამ უნდა რომ დროულად მოიშოროს რაღაც პრობლემა და მაინც უწევს ამრიგში დგომა
იცით რა არის ეს ცოტა საკამათო საკითხია თემა თვითონ იმდენად მნიშვნელოვანი და სადაო იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანის ჯანმრთელობას და რიგ შემთხვევაში ცოცხლეზე საუბარი რომ ესე ცალსახა პასუხის გაცემა ცოტა რთულია გასათვალისწინებელია ზოგადად იმის გამო რომ დავხვეთ ყოლაპატი მას შეიძლება არ ქონდეს შესაძლებლობა მატერიალური რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი მკურნალობა თუნდაც რაღაცა უმაღლესი კლასის კლინიკაში ეს შეიძლება სამკურნალო სექტორის კლინიკა იყოს და იყოს საკმაოდ ისე ძვირადღირებული და კომფორტული მას მაინც მოუწევს დავხვეთ ამრიგში დგომა და მაინც მოუწევს რიგითობის დაცვა მაშინ როდესაც მას შეუძლია აქვს ფინანსურად იმის შესაძლებლობა რომ თვითონ დაინანსხაუროს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩემი შეხედულებით ეს არ უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე რომ მას თვითონ ანაზღაურებს და სახელმწიფოს როლი ანუ ამ შემთხვევაში არის პრაქტიკულად მინიმალური იმიტომ რომ ის მკურნალობა უკვე მისი ხარჯებით ანაზღაურდება და სახელმწიფოს დაჭირთომ ეს ის რო პასუხისგებლობა აქვს მაგრამ ბიუჯეტიდან თანხა არ იხარჯება ამაზე და შესაბამისად არც ის პროფესიონალები ცდებიან რომლებიც პატიმრების ჯანმრთელობაზე უნდა ზრუნავდნენ ხო ანუ ის ექიმები უკვე შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვა დასახმარებლად ჩემთვის ცოტა რთულია დავე თანხმო ამაზეს იქიდან გამომდინარე რომ რიგითობის დაცვა მაინც უწევს თავშე პირობითად ვამბობ თუ რიგში არის 400 ადამიანი და მე ვარ 401 მე მაინც უნდა დავაველოდო ამ 400 ადამიანის მკურნალობას იმ მიუხედავად იმისა რომ მე შემიძლია თვითონ უზრუნველყო ეს ყველაფერი და იმის გამო რომ მე რიგში ვდგევარ შეიძლება ჩემი მდგომარეობა გართულდეს ანუ ეს გარკვეულ პრობლემებს იწვევს როდესაც დროულად ვერ ხდება თუნდაც რაღაც ქირურგიული ოპერაცია ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი შემთხვევა როდესაც პატიმარს აღმოჩნდება რაიმე დაავადება ან ჭირდება ქირურგიული ჩარევა რიგის დაცვის გამო როდესაც მას რიგი მოუწევს იმ მომენტში უკვე შეიძლება უკვე განძიმებული იყოს მისი მდგომარეობა და გაცილებით რთული შედეგები ქონდეს ვიდრე ამ რიგითობისას ანუ მე მესმის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტება ეს ხოშათ რო თქვა და ეს ბაზა აწყობილია ზუსტად პაციენტის მდგომარეობას და სამედიცინო ნაწილ სამედიცინო დეპარტამენტი მე უკვე ამას შეაფასებს და ამის მიხედვით ხდება რიგითობის მინიჭება მაგრამ მოდით მივცეთ იმ პატიმარს საშუალება თუ აქვს მის საშუალება რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვა თვითონ მოახერხოს ამისი ფინანსურად უზრუნველყოფა მივცეთ ამ ადამიანს იმის შესაძლებლობა რომ მან თავად გადაიხადოს ეს
თუ კი მაინც რიგში უნდა იდგეს
თუ მაინც რიგში უნდა იდგეს მაშინ აზრახოს
თავისი
ფული ბუნებრივია უბრალოდ შეიძლება უფრო მეტი კომფორტი იყოს კლინიკის კუთხით და ასე შემდეგ დიახ პროფესიონალებს შეერჩიეთ
გასაგებია აი 2 ივლისს სახალხო დამშველი წარსდგა პარლამენტში ის წინაშე ყოველწლიური ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს და ამ ანგარიში ნათქვამია რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა და კიდევ აი მაგათად ერთ ციტატას მოვიყვან აქედან გეგმური სამედიცინო რეფერალის განხორციელების წესის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლად შეიძლება მივიჩნიოთ ის ფაქტი რომ ის არ ითვალისწინებს შემთხვევას როდესაც მომსახურების მომლოდინი მოვლინე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კლინიკური სურათი თანდათან უარესდება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით. თუმცა ჯერ კიდევ არ არსებობს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის შესაბამისად გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევის საჭიროება. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი დაავადება სწრაფად ვითარდება, ხოლო სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება შეიძლება დაგვიანებული აღმოჩნდეს. 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში სამედიცინო რეფერალთან დაკავშირებით გაცემული ერთ-ერთი რეკომენდაციის თანახმად, სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში ამბულატორიული მომსახურების მიზნით გადაყვანილი პატიმრის არასრული გამოკვლევის ან დროის მოკლე მონაკვეთში შემდგომ დღეებში დამატებითი გამოკვლევების ჩატარების საჭიროების შემთხვევაში ამ პატიმრის გადაყვანა უნდა განხორციელდეს რიგ გარეშე. ანუ თუ კიდევ დაჭირდება პატიმარს მკურნალობა, უკვე რაღაც სხვა რიგი უნდა მოქმედებდეს. ასე ათამარ.
დიახ, რა თქმა უნდა,
საჭიროება რა სხვა ჩვენებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ საჭიროება იმისი, რომ მდგომარეობა უფრო გართულდა, უფრო რთული მდგომარეობა არის ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ისე გაყვანა და შემოწმება, რომ არ მივიღოთ უკვე ესეთი შედეგი, რომელსაც ვერ გამოასწორებთ.
ქალი პატიმრების თქმით, პოსტოპერაციული მკურნალობის პროცესში ხარისხიანი მედიკამენტი ვით მომარაგების პრობლემაც იჩენს თავს. საბასისო მედიკამენტების ფორმულარი გვაქვს ჩვენ, ნუ ასე მითხრეს საჭირო აღსრულების სამინისტროში, სადაც მედიკამენტები აქტიური ნივთიერებებით არის გაწერილიო. დიახ, თუ კი პატიმარს ბრენდული დასახელებით უნდა იგივე წამალიო, მაშინ მას შეუძლია საკუთარი ხარჯი შეიძინოსო და სახელმწიფო იმ შემთხვევაში უყიდის პატიმარს ბრენდული დასახელების წამალს, როცა ექნება ექიმის საგანგებო დასკვნა ამის თაობაზე. ეს ამბები არ ვარგა, თუ რატომ აქვთ პატიმრებს ასეთი პრეტენზია?
ეს არის ჯენერიკ მედიკამენტები, ანუ ეს არ არის ბრენდური მედიკამენტები. იმ შემთხვევაში თუ საწყის ეტაპზე მკურნალობა ხდება ამ ჯენერიკებით, გასათვალისწინებელია, რომ ეს ამ ჯენერიკებმა შეიძლება ის ხარისხი მკურნალობის და შედეგი ვერ მოქცეს, რასაც ბრენდული მედიკამენტი გაძლევს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, ანუ შეკთავსიდან გამომდინარე ამ წამლის თვისებიდან. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში იგივე პოსტოპერაციული პერიოდი, როდესაც არის, ხშირად უჩივია იმრები ამას, რომ არ ხდება მათი ეფექტური მკურნალობა შემდგომ, იგივე სამდროული გაჩერება 2-4 დღე შეიძლება გაჩერდნენ, შემდეგ გადაყვანა ხდება იგივე დაწესებულებაში, ან შეიძლება სამედიცინო ნაწილიც არის ამზადა ამისთვის, რომ რეალურად პოსტოპერაციული პერიოდი განმოს პატიმარმა იქ. მაგრამ ეს მედიკამენტების ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ძირეული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩანაცვლება ხდება ჯენერიკ მედიკამენტებით, რომ მაშინ როდესაც საბაზისო მედიკამენტები და რაც ყველაზე მთავარია, ანუ აფთიაქის არარსებობაც ხშირ შემთხვევაში პრობლემას ქმნის. მართალია პატიმარ შეუძლია თვითონ შეიძინოს ეს წამალი, მაგრამ რეალურად აფთიაქი ავარსი არსებობდა, რომელიც დაიხურა, მე რამდენადაც ვიცი, და რეალურად მოკლებულია შესაძლებლობა პატიმარი თვითონ მაინც შეიძინოს ეს წამალი ოჯახს უწევს მერე ამის ყიდ. ანუ ძალიან რთულდება სიტუაცია.
თვითონ ეს საშუალებების სისტემა ამბობს, რომ თვითონ წავიდნენ ეს აფთიაქები, ეს კომერციული სტრუქტურებია და მათგანს პატიმრების განკეთ არ იყვნენ დაჭირთული სათანადოდ კომერციულად, ამიტომ გავიდნენო თვითონვე ამ ბაზრიდან.
გასაგებია, რომ ეს კერძო სტრუქტურა თვითონ გავიდნენ ბაზრიდან, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულებაც ხო არის, რომ რეალურად უზრუნოყოს ეს პატიმარი მედიკამენტით.
კონკრეტულად მედიკამენტით, რომელიც ექიმმა გამოუწერა მას და არა ჯენერიკით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მშავდებოდა ინფორმაციით, ეს ჯენერიკი მედიკამენტები არ მოქმედებს და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ურთულდება პოსტოპერაციული მკურნალობა, სწორედ ამიტომ ურთულდება, რომ ჯენერიკ მედიკამენტებს არ აქვს.
მაგრამ ექიმი თუ გამოწერს ყიდულობთო, ასე თქვენს
საჭიროებს. ჩვენ ვისაც შევხვდეთ შავდებულებს, უმეტესობას ექიმის გამოწერილი რეცეპტი ჰქონდა, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული კონკრეტული დასახელების მედიკამენტი, თუმცა დეპარტამენტს, რადგან არ ჰქონდა ეს მედიკამენტი, მიეწოდებოდა ჯენერიკ მედიკამენტი.
ექიმის დასკვნაც არ შველის მოკლედ ამ საქმეს
შეშენებაში. თვითონ ექიმის მითითება იყო.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დანიშნულების გაცემისას ხშირად ხდება თვითონ ჯენერიკებსაც მითითება იმის გამო, რომ იციან რა ბაზა არსებობს, რა ჩამონათვალია და იმას ვერ გაცდებიან უბრალოდ, და ხშირად ესეც ხდება ხოლმე, რომ თვითონ დანიშნულებაშიც უკვე ჯენერიკები არის, იმის
მიუხედავად შეიძლება საჭიროება კონდეს ბრენდული მედიკამენტის გამოყენება.
კი,
იმიტომ რომ ის სისტემა რა დანიშნულა, ანუ რისი შესაძლებლობა არსებობს ადგილზე, ანუ რა მედიკამენტების მიღება შეუძლია და გაცემა შეუძლია შესაბამისად დეპარტამენტს, ხო? ანუ თუ ეს წამალი, რომელსაც მედიკამენტი, რომელსაც ექიმი გამოწერს, რეალურად ამბაზაში არ არის, ხო, მას სჭირდება უკვე შეძენა, შემოტანეს ართულებს და თუ არის შესაძლებლობა, მე არ გულისხმობს რომელიმე პაციენტის ხარჯზე გეთება, უბრალოდ თუ არის შესაძლებლობა, ყოველთვის ცდილობენ გამოწერონ ეს ჯენერიკ მედიკამენტები, რომ არ შეიქმნას შემდეგ უკვე დამატებითი ხლაპურთი, ესე რა თქვა.
მესმის ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობაო სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ანგარიში ლაპარაკობს ამაზე მეხუთე დაწესებულებაში, რომელიც ქალებისთვის არის განკუთვნილი. ამ თემით განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილს. ახლა ნინო როდონაიას დაუთმო უნდა მიკროფონი, მის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დაბინავება მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა დასრულდეს. ყველა დაზარალებულ ოჯახს, რომელიც უსახლკარო დარჩა, ახალი ბინა უნდა შეუძინოთ და ვისაც სჭირდება, სახლები უნდა გაურემონტოთ, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში დილიდან მიმდინარეობს საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიის, როგორც მოწინააღმდეგების, ისე მომხრეების დემონსტრაციები და მიტინგები. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნათა შესრულების მომხრეთა რაოდენობა ოდნავ გადააჭარბა მოწინააღმდეგეთა რიცხვს. ქვეყანაში ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით მკაცრი ეკონომიის მოთხოვნების შესრულებას 44.8% ემხრობა, 43.4% ეწინააღმდეგება, კიდევ 12%-ს კი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. სულ ცოტა ხნის წინ კი საერთაშორისო კრედიტორთა მოთხოვნების მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა მომხრეებს საგრძნობლად აჭარბებდა. საბერძნეთში ამ საკითხზე რეფერენდუმი 5 ივლისაა დანიშნული. თბილისში იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკელი პიტერ როსკამი ხელმძღვანელობს. დღეს დილით ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და ეკონომიკის, საგარეო საქმეთა, თავდაცვის და იუსტიციის მინისტრებს გიორგი კვირიკაშვილს, თამარ ბერუჩაშვილს, თინა ხიდაშვილს და თეა წულუკიანს. დღესვე ამერიკელი კონგრესმენები პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს შეხვდებიან. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ გავრცელა ფოტოები, რომლებიც ექსტრემისტების განცხადებით ასახავს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში 6 ქანდაკების განადგურებას. სირიის ძეგლთადაცვის სამსახურის უფროსის მამუნ აბდულკარიმის ინფორმაციით, გასულ კვირაში ექსტრემისტებმა პალმირაში განადგურეს ლომის 3-მეტრიანი უნიკალური ქანდაკებაც, რომლის ასაკიც 2000 წელი იყო.
Mr. Postman, look and see if there's a letter.
Радио თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენ გადაცემის სტუმრებს. ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით ქალებისა და კაცების უფლებებზე, პატიმრების უფლებებზე, ჩვენი თემა გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალების ჭრილში, გენდერულ ჭრილში გვინდოდა ამ საკითხის განხილვა. ნაწილობრივ ეს უკვე გავაკეთეთ და წინ კიდევ გვაქვს რამდენიმე საკითხი. მივადექით სახელგადამწერის პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში ჩატარებული ერთი მონიტორინგის შედეგის, ასე ვთქვათ, აქცენტებს, გამოწვევებს და იქ არის ესეთი რამ ნათქვამი, რომ ქალებს იქ ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის საშუალება არ აქვთ. მეხუთე დაწესებულებაზე ლაპარაკი, მაგალითად ჰიგიენური საფენები, ეგევე მესვალური ციკლის დროს და ასევე თბილი წყალი მუდმივად ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის. თქვენ დაკვირვება რას გეუბნებათ თამარ, თქვენს გაქვთ?
ჩვენივე და ჩვენი დაკვირვებითაც ეგევე მდგომარეობაა, მსჯავრდებულების ჩვენც ეგევე პრობლემებზე გვესაუბრებიან, განსაკუთრებით ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით აქვთ ნამდვილად პრობლემა და ცდილობენ რომ მიმართონ ყველა უწყებას და დახმარება ითხოვ, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სახეცვლილებები ნამდვილად არ არის. თვილწალთან დაკავშირებითაც აღნიშნავენ პრობლემას. ან ძირითადად ჰიგიენურ საშუალებების პრობლემა დაწესებულებაში არის.
და ცივი წყალით საუკეთ პრობლემას ქნის. თბილი წყლის არარსებობა პრობლემა და ცივი წყლის მუდმივად გამოყენებაც ეგრე რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის მუდმივად, ესე იგი, ცივი წყლის გამოყენება პრობლემებს ქნის. ნინო, თქვენ რას იტყოდით ამასთან დაკავშირებით? ელემენტარული ჰიგიენის საკითხია.
რეალურად, ანუ საკნებში ცხელი წყალი არ მიწოდება საერთოდ. ანუ ამ საფენების მიწოდების პრობლემა არის ან რაოდენობრივათაც. და ეს სანიტარო-ჰიგიენური ნორმები არსებითად არ გულე აბაზანებში ძირითადად, რასაც თვითონ იგი NPM-ის ანგარიშის მიხედვითაც ვთქვათ, ანუ არ არის დაცული პრივატულობა, ვენტილაცია, სისუფთავის ნაკლებობა. ამ შემთხვევაში, ანუ რაღაც ნორმების დარღვევები ხდება.
მოდი, თქვენთან წერილები, საჩივრის წერილები, ასე ვთქვათ, ქალები უფრო ჭარბობენ თუ კაცები ამ შემთხვევაში? ვისგან უფრო ხშირად ღებულობთ?
ჩვენ ანუ მეხუთე დაწესებულებაზე მონიტორინგი არ გვაქვს და პრინციპში აქტიური ურთიერთობა დაწესებულების პატიმრებთან არ გვაქვს. ძირითადად ჩვენთან უფრო მამაკაცებისგან ვიღებთ წერილებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ შესაძლებლობების ფარგლებში რეაგირება მოვახდინოთ.
მაგრამ ქალებმა რომ გამოიზანონ, ასე შეიძლება.
რა თქმა უნდა.
და ჩვენი არსებობა ის ყველა
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პატიმარში თუ რაიმე პრობლემა აქვს და დახმარება შეგვიძლია ამ კუთხით, შეგვიძლია მოგმართოს. ხა ბუნებრივია, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებით გასათვალისწინებელი ამ უწურავი არ არის ყოველთვის და შეიძლება ყველა პატიმართან უშუალოდ ვერ ჩავიდეთ, მაგრამ აუცილებლად წერილობით მაინც ვაცნობებთ მას და ნუ თუ იქ საქმის მასალების გამოთხოვა არის, წერთ რომ საქმის მასალები მოგვეწოდოს ან ოჯახმა ან თვითონ და ნუ თუ შესაძლებლობა არსებობს, აუცილებლად ჩავდივართ და ნახულობთ.
და აქცენტებია ძირითადად ჯანდაცვას რამდენად თუ კავშირდება ეს აქცენტები ამ წერილებში?
მეტნაკლებად არის ჯანდაცვის საკითხებიც განხილული, იგივე მედიკამენტოზური მკურნალობა და უფრო იგივე ის, რომ მე იგივე ის მომენტი, რომ ველოდები რიგს და ჭირდება მკურნალობა და არ მექცევა ყურადღება და ანუ პატიმრ
ეს თვალიდან ახური ეს პრობლემები აბსოლუტურად განსხვავებულია და უფრო თუნდაც ჩემი როგორც ლეგიტი მოგალა.
კაცები საერთოდ დიდია პრობლემა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბაზარი საკმაოდ დიდი, 10000 პატიმარზე როცა საუბრობ, ლეგიტობის დაცვაზეა საუბარი, მესმის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის საკომპლექტებაც, მაგრამ გარკვეული სირთულეები მაინც არსებობს. მე ვხედავთ იმისა, რომ დღეს გასულებთ გაუმჯობესებული ამ მდგომარეობა ამ კუთხით ვიდრე წლების წინ იყო, მაინც გარკვეული პრობლემები აქვთ პატიმრებს, თუნდაც დროული მიწოდება, თუნდაც იგივე მედიკამენტების ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემები მაინც არის.
რაზეც
ჩვენ საუბრობთ და ბუნებრივია ეს ერთ დღეში ვერ მოგვარდება და ამისი გადაჭრა გარკვეულ დროს მოითხოვს. თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს პატიმრის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარჯზე. დროული რეაგირება არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რიგ შემთხვევაში საუბარია წუთებზე და საათებზე და არა თვეებით და კვირებით რიგებზე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დროული რეაგირება მოხდეს, როდესაც ხდება შეფასება ჯანმრთელობის მდგომარეობის და რიგის განსაზღვრა, ხდებოდეს პერიოდულად ამ რიგის გადამოწმება და გამწვევების შემთხვევაშიც. დროული რეაგირება კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ რიგი რიგ შემთხვევაში ართულებს მდგომარეობას ჯანმრთელობის და უკვე გადაუდებელი ხდება მერე ჩარევა საჭირო.
აი აქ ვთქვათ, რომ 27 პატიმარი აღირიცხა, გარდაცვლილი პატიმარი შარშან საპატიმროებში. თამარ, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
მშავდებით თამამართიანობა ჩვენთან.
უფრო ქალებიც არიან თქვენთან?
ჩვენთან ქალებიც არიან, რა თქმა უნდა, რადგან მონიტორინგს ვაწარმოებთ, მაინც უფრო აქვთ ინფორმაცია და უფრო მომართიანობა არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა მამაკაცთა მშავდებულთა მომართიანობას ძალიან დიდია. განსაკუთრებით გამოყოფდი ბათუმის ნომერ 3 დაწესებულება, ძალიან დიდია მომართიანობა ამ დაწესებულებიდან. მშავდებულები აღნიშნავენ სანიტარულ ჰიგიენური საყოფაცხოვრებო პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით. არის მათი ინფორმაციით ძალიან დიდი პრობლემა ჯანდაცვასთან, არასათანადო მკურნალობასთან მიმართებაში. ასევე გამოყოფთ ნომერ 7 დაწესებულება, საიდანაც ძალიან ხშირად მოდის სხვადასხვა მშავდებულის წერილი იგივე პრობლემებით, არასათანადო საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური პირობები.
პატიმარი ქალების მიმართ შეურაცხყოფელ მოპყრობაზე ლაპარაკობდა 2 ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტში გამოსვლისას და ეს მის ანგარიშშიც არის ეს აქცენტები. როდესაც მეხუთე დაწესებულებაში გადაყავთო ქალი პატიმრები, აშიშვლებენ მათ და ბუქნებს აკეთებინებენო, უსაფრთხოების მიზნით ხდება ყველაფერი ეს, მაგრამ შეურაცხყოფელიაო ეს. რამდენად ხსმენიათ ასეთი ფაქტების თაობაზე, ეს მაინტერესებს და როგორ შეაფასებდით? მოდით თქვენ დავწყოთ.
კი ბატონო, რეალურად ესეთი ფაქტები არ ამხოლოდ ქალი პატიმრების მიმართ ხორციელდება, ანუ ეს მამაკაცების შემთხვევაშიც ხდება. რა თქმა უნდა, ხა გაშიშვლება და შემოწმება ნამდვილად შეურაცხყოფელია, იმიტომ რომ იგივე შემოწმება შეიძლება ჩაცმული ადამიანისაც და არ არის აუცილებელი ხშირად საცვლების გარეშეც დატოვა ეს ადამიანი და გარკვეულწილად ეს არის დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი. მით უმეტეს, როდესაც საუბარია პატიმარზე, რომელზეც პასუხისმგებლობა უკვე სახელმწიფოს ეკისრება და იგივე ბუქნების კეთება კი შეიძლება თქვან, რომ ეს არის უსაფრთხოების მიზნით და სხვაგვარად ვერ მოხდება, მაგრამ თქვა ასეც არ არის. ნებისმიერი პატიმრისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის ესეთი ტიპის შემოწმება არის შეურაცხყოფელი. ის კი არა, თუნდაც როდესაც საპატიმროში შედიხარ, როგორც ადვოკატი და ადვოკატის მოწმობით, იქაც არანაკლებ შეურაცხყოფელ შემოწმებას გიტარებ მილებით, რათა რეალურად ეს პრობლემა ნამდვილად დგას და ჩვენთან ამის შესახებ გარკვეული ჩივლები არ იმას.
თქვენთან თამარ.
მეც იგივე სიტყვაზე, განსაკუთრებით მშავდებულები აღნიშნავდნენ, რომ ყველა გაყვანისას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს გამოკვლევები არის, სასამართლო პროცესები არის, ოპერაცია სჭირდებათ თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებით გამოყოფენ იმას, რომ როდესაც ოპერაცია ჩანატარები მშავდებული ბრუნდება უკან დაწესებულებაში, ხშირ შემთხვევაში ისეთ რთულ მდგომარეობაში არის მისი ჯანმრთელობა, რომ კიდევ დამატებით ეს გაშიშვლება, განსაკუთრებით თუ შეხვეული აქვს ნაოპერაციები, ამ ნაოპერაციების გახსნა ძალიან რთულ შედეგებს იწვევს. ბევრმა მშავდებულმა გითხრა, რომ ბევრჯერ ვთქვით უარი სასამართლო პროცესის გასვლაზე, იმის გამო, რომ არ გვინდოდა ეს უსაფრთხოების ეს ნორმა გაგვეულოს სრული შემოწმების კუთხით.
აი პატიმრებმა დიდებმა აღნიშნეს, რომ მათი ტრანსპორტირებისას, იგივე ტრანსპორტირების საკითხი წამოჭერით თქვენ თამარ და ამ თემას გავაგრძელებ, მათ რომ მათი ტრანსპორტირებისას სასამართლო გამოკვლევების დროს როდესაც გადააკეთ მანქანის მანქანაში არასათანადო პირობებია, ცივა, დგას მძიმე სუნი, სახურავიდან ჟონავს წყალი, მათ უწევთ გძელ სკამებზე ბავშვებით ხელში ფეხებით წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც წესი ასეთი მგზავრობის შემდეგ აწუხებთ წელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, აგრძელულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის ან განათების ან სხვა ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში, ასეთი რთული პირობების პირობებში მათი გადაყვანა არის აგრძელული. მაგრამ ეს მაინც ხდება და გუშინ სახალხო დამცველი ამბობდა იმასაც, რომ არის სპეციალური მანქანები, რითიც გადაყავთ მხოლოდ ქალები და ლგბტ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვა საპატიმროებში იმყოფებიან. ეს რა მიდგომა უბრალოდ არ მესმის მე. აი როგორ შეიძლება ესეთი პრობლემების გამოსწორება? ჩვენ ჩართულობაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რამდენად გავთ თქვენ საშუალება, რომ მიაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები იგივე სამინისტროს, იგივე რა ვიცი პარლამენტში, ან როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის გამოსწორება?
ჩვენ კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით, როდესაც მოგვმართავს კონკრეტული მსჯავრდებული, აუცილებლად ვერთვებით, მიმართავთ სახელმწიფო უწყებებს იმის და მიხედვით, რომელ უწყებას შეეხება ეს პრობლემა. ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ პრობლემის ამოხრაში, კომუნიკაციაში იგივე სახელმწიფო უწყებებთან. ზოგ შემთხვევაში გვაქვს შედეგი, ზოგ შემთხვევაში მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ზოგ შემთხვევაში პროცესი იმდენად იწელება ხოლმე, რომ პრობლემას ნამდვილად წარმოადგენს ეს.
ანუ დავითახმებით ამას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თუნდაც მათი მონიტორინგის შედეგებიდან და იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ეს პრობლემა დგას. ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და წინადადებები ამა თუ იმ საკითხზე არ გულისხმობ ყოველდა პროცესს ჩახსოვების ნაწილს, მიგვიწოდებია კონკრეტული სამინისტროსთვის რეკომენდაციის სახით, დასკვნის სახით და შემდეგ ამაზე კომუნიკაცია გქონია. შესაბამისად ჩვენ ამ საკითხებსაც არ დავტოვებთ ყურადღების მიღმა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული მოსაზრებების წარდგენა და რეკომენდაციების წარდგენა შესაძლებელია. ეს შეიძლება იყოს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, და უფრო კონსტიტუცია 52 მუხლის მიერ, ან არასამთავრობო და ჯგუფის მიერ, თუმცა ის, რომ სახალხო დამცველმა თავის ანგარიშში ეს ყველაფერი უკვე აღნიშნათ, ეს უკვე დაფიქსირებულია, ეს არის გარკვეული სიგნალი და მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომ ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების გამოსწორებაზე უნდა იმუშაოს.
საშალო სრულების დეპარტამენტის მეხუთე დაწესებულების სპეციალური სამსახურის штаტში ირიცხება ერთი ფსიქოლოგი. მეკ არის 270 პატიმარი და ყავთ მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი. ალბათ ესეც არ არის სახუმარო საკითხი, იმიტომ რომ დახურულ დაწესებულებებში განსაკუთრებით ჭირდებათ ჯანმრთელობის კონტროლი.
ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგთა ნაკლებობა არის, იგივე სოც მუშაკების ნაკლებობა. ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგების ნაკლებობა ნამდვილად არის და იგივე სოციმუშაკების ნაკლებობა, რადგან მეხუთე დაწესებულებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი ფსიქოლოგი 294 მსჯავრდებულზე, ანუ ეს არ არის ყველა შეიძლება მსჯავრდებული, მაგრამ რეალურად ადამიანი როცა დახურულ სისტემაში
მოხვდება 214-ია.
ეს ეგრეთ ქალბატონია.
მონაცემებით 270 ძალიან.
ეს ანუ ბოლოთვის მონიტორინგით 294 მსჯავრდებული იმყოფება.
თუმცა ეს ცვალებადი ციფრია. კი. ამიტომ ეს ყველა შეიძლება არ იყოს მსჯავრდებული და შეიძლება ბრალდებულიც იყოს, ხო, დაუშვათ, ანუ რა ადამიანი დახურული ტიპის დაწესებულებაში როდესაც ხდება, მას გარკვეული ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება. ამიტომ ამ რაოდენობის ადამიანზე ერთი ფსიქოლოგი აბსოლუტურად არ არის საკმარისი. შეიძლება თქვენ პატიმარმა არ გამოთქვა სურვილი და არ გამოხატა то симиси სურვილი რო დაუშვათ, მე მჭირდება ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, მაგრამ უნდა იყოს მსაობა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც დაწესებულების მხრიდან, რომ ამ ადამიანების მოთხოვნის შემთხვევაში და არა მარტო მოთხოვნის შემთხვევაშიც მათთან ინდივიდუალური მუშაობა წარიმართოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, რომ სასჯელის მიზანი არ არის დაუშვათ ადამიანის წამება, ანუ რეაბილიტაცია, სოციალიზაციის ნაწილი. იგივე ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ პატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და ძალიან კარგი იქნება, თუ რაოდენობაც გაიზრდება ფსიქოლოგებს, რომ კლიანტ სისტემაში ფსიქოლოგების რაოდენობის ნაკლებობა და არა მარტო მეხუთე დაწესებულებაში.
ალბათ თითო პატიმარმაც თუ არ მოინდომა, უნდა იყოს ეგრე ზედამხედველი, ეგრე ექიმს შეუძლია, რომ აი განსაზღვროს ვის ჭირდება ფსიქოლოგი და ვის არა. იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანი თავის თავში იკეტება და სულაც არ უნდა, რომ ვიღაცა ჩაერიოს თქვა იგივე ფსიქოლოგი.
როგორც წესი, მე რამდენადაც ვიცი, ეს მსჯავრდებულთა ინფორმაციით ფსიქოლოგი თავისი სურვილით ერთვება იმ შემთხვევაში, თუ არის აშკარად გამოხატული რთული მდგომარეობა. ძირითადად თვითონ მსჯავრდებულები თუ აქვთ სურვილი, მიმართავენ ხოლმე დახმარების თხოვნით.
საინტერესოა თუ აქვთ სურვილი.
არც მე ხვდა დაწესებულებაში, ყოველ შემთხვევაში სურვილი ნამდვილად არის, უბრალოდ ეხა ერთი ფსიქოლოგი 298 კალზე.
ლოგობოტ თემის უფლებებზე გარკვეულწილად ვილაპარაკეთ ჩვენ, მაგრამ საქართველოს საშელახლოების დაწესებულებაში განთავსებული ლოგობოტ პატიმარი ქალების მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება პატიმარი კაცების მდგომარეობისგან. ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება განთავსების საკითხსა და პატიმართა შორის მიმღებლობას უკავშირდება, ასეთი ჩანაწერია სახალხო დამცველის ანგარიში. ლოგობოტ პატიმრების განთავსება არ ხდება, რაც ძალიან კარგი და განცალკევებით განთავსება არ ხდებაო და მიუთითებს სხვა პატიმრების მხრიდან უფრო მეტ მიმღებლობაზე. ციხის ადმინისტრაცია გამორიცხავს რაიმე ტიპის ინციდენტებს პატიმართა შორის სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის მიზეზით, თუმცა მშავდებულებთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ პატიმართა შორის კონფლიქტის არსებობისას პირის ორიენტაციაზე და იდენტობაზე მითითება, როგორც კონფლიქტის იარაღი, ისე გამოიყენება. ასეთი რამ თუ გსმენიათ?
ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ მშავდებულებს, ესეთი კონკრეტული მაგალითი ჩვენთვის არ მოუყვანიათ, ანუ პრობლემას მათთვის მათი ინფორმაციით არ წარმოადგენს, თუმცა ჩვენ ვიმეორებ, რომ ყველა მშავდებულს არ გავსაუბრები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ თებერვლიდან მიმდინარეობს მონიტორინგი, 298 ადამიანის გასაუბრება ცოტა რთული პროცესი არის, თუმეტეს რომ ჩვენ არაერთი მხელა მასშტაბით მონიტორინგზე, როგორც სახალხო დამცველის აპარატი, და შესაბამისად მათი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უფრო დაზუსტებული არის. ჩვენ უბრალოდ არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ყველა მშავდებულს გავსაუბრებოდით. ვისაც გავისაუბრეთ, ვიცით, რომ ცალკე განთავსება LGBT ქალი მშავდებულების არ ხდება, ერთად არიან მათი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაიმე სახის პრობლემა, ურთიერთდაპირისპირება არ ყოფილა.
და კაცების მხრივ
კაცებთან ცოტა უფრო რთულად არის სიტუაცია, ანუ რადიკალურად განსხვავდება ქალთა დაწესებულებისგან.
განთავსება,
ანუ უფრო პრობლემურია ამ შემთხვევაში კაცთა დაწესებულება, მამაკაცთა დაწესებულება, იმიტომ რომ ქალთა დაწესებულებაში უფრო ლოიალური, ანუ უფრო სუფრო სიტუაცია ამ კუთხით და უფრო ნაკლები პრობლემაა.
აი აქ არის კიდევ ერთი ასეთი ციტატა: უნდა აღინიშნოს, რომ არც პატიმრები და არც ციხის ადმინისტრაცია არ მიუთითებს გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო მოხდარ კონფლიქტს, დისკრიმინაციისა თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს, თუმცა ადმინისტრაცია არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას რისკების შესაფასებლად. საქართველოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია ციხის ადმინისტრაციას ჰქონდეს სახელმძღვანელო პრინციპები ლოგოტ პატიმრებთან დაკავშირებული გარემოებების შესაფასებლად. სოციალური მუშაკი არ მუშაობს ლბტ პატიმრებთან სპეციალური დახმარების ორგანიზაციებისთვის, როგორც მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, ხშირია თვით დაზიანების რისკი ლბტ პატიმარ ქალებში, თუმცა ფსიქოლოგის სპეციალიზებული მუშაობა მათთან არ ხორციელდება. ისევ მივედით ფსიქოლოგის მუშაობის აუცილებლობასთან, აი ამ კუთხითაც ეს ჩანს. დასაქმებაზე მინდა კითხოთ, პატიმრების დასაქმების პროგრამები, მათი დაინტერესება, თქვა ჩართულობა იმისათვის, რომ გარეთ გამოსვლის დროს მათ ქონდეთ რაღაცა მიზანი და ადგილზე თქვა რაღაცა თეთრები მაინც გააკეთონ საკუთარი ხელით, ანუ გამოიმუშაონ. ჩვენ ყავდა სტუმრები აქ ამ სტუდიაში, რომლებიც თქვა გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებენ, თქვა კერვის, თქვა ქალებთან. თუ ხსენიათ ამის, თქვა ისეთ შედეგებზე, რომ დადებითად უმუშავია, უკვე თქვა, როდესაც გასულა ქალი პატიმარი ციხიდან, რაღაცნაირად მას
განსხვავებული გამოფენა გაყიდვებიც ეწყობა, მათი ნამუშევრების თექაზეც მუშაობენ, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ იგივე სკერვაც, კოსმეტოლოგიის კურსებსაც ასწავლიან უშუალოდ პატიმრებს. ანუ არის რამოდენიმე ესეთი პროგრამა, რაც საშლახსულების დეპარტამენტს აქვს თან ინფორმაცია და რაც საიტზეც აქვთ განთავსებული, და აქტიურად ხდება ამ ქალბატონების ჩართვა პროგრამებში. თუმცა მე ცოტა მიჭირს უკვე შემდგომ შედეგებზე საუბარი, იმიტომ რომ არ მქონია კონკრეტულად შეხება უკვე გამოსულ ქალბატონთან და უფრო რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიყენა უკვე რეალურად ცხოვრებაში გათავისუფლების შემდეგ.
მესმის, მაგრამ ადგილზე რო თქვათ გამოიმუშავებდეს რაღაც თანხას, ასეთი რამ არის?
მე როგორც ვიცი, ანუ ვინც თექაზე მუშაობს, იგივე ხატებს წერენ, ხატებს ქარგავენ, არის გამოფენები, შეუძლია გაყიდონეს და მიიღონ შემოსავალი. თვითონ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ რამდენიმეჯერ მოეწყო გამოფენა, ხატები გაიყიდა და ჰქონდათ შემოსავალი.
ანუ ადმინისტრაცია ეხმარება ამ გამოფენების ორგანიზებაში და თვითონ ის პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ეს სამუშაოების შესრულება ხდება, იგივე თეკაზე მუშაობა, იგივე კერვა, როგორც თქვი, იგივე და თამარმა აღნიშნა ხატების წერა და შემდეგ უკვე ამის გაყიდვა და ეს ამის ორგანიზებაში ეხმარება
და პროგრამა. ღონისძიებები ვთქვათ იქ რაღაც
საღამოები. საღამოებში ძალიან ხშირად სტარდება ჯერ ვიყავით შემსწრე ჩვენც იგივე რეპეტიციების, ღონისძიების, ხშირად ატარებენ სპექტაკლებს, პოეზიის საღამოებს, კონცერტებს და ძალიან აქტიურები არიან ქალებში დაშტებულები ამ კუთხით.
თვითონ არიან ამ ყველაფრის ინიციატორები, თვითონ ორგანიზატორები და თვითონ იღებენ მონაწილეობასაც და ძალიან აქტიური ქალბატონები არიან.
აი ამ ნებზე მინდა კითხოთ, აი რამდენად მოგვარებულია ეს საკითხი, იგივე ელემენტარულად ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვისაც საჭიროა ასეთი რამ, რომ ოჯახის მუდმივი მხარდაჭერა იბრძნო და
კონდეს საქმე. მოკლევადი ამ პაემნებზე უკვე მეტნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ ძელოდიანი პაემნები, ჯერ ინფრასტრუქტურა სამწუხაროდ ესე არ არის ტერიტორიაზე და როგორც ვიცი, რამდენადაც გავრცელებული ინფორმაცია იგეგმება ამ ინფრასტრუქტურის შექმნა ადგილზევე, რომ პატიმრებს მიეცეთ საშუალება ძელოდიანი პაემნები ქონდეთ ოჯახის წევრებთან, თუმცა ამ ეტაპისთვის მათ არ ეძლევათ იმ საშუალება, რომ ძელოდიანი პატიმრები პაემნები მიიღონ და ეს რეალურად გარკვეული პრობლემაა და რღოვას ქმნის.
კანონით პატიმრობის კოდექსი პირდაპირ არის განსაზღვრული მშავდებულს აქვს ხანგრძლივი პაემნის უფლება. იქ არწერი არსად, რომ ქალ მშავდებულს არ აქვს უფლება, ვერ შეიძლება, იმიტომ რომ იქნებოდა დისკრიმინაციული ხასიათის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადგან ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, ქალ მშავდებულები ვერ იყენებენ ამ კანონით მისთვის მინიჭებულ უფლებას. ძალიან დიდ პრობლემად მიიჩნევენ ამას, რადგან არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ოჯახის წევრებს შეხვდნენ, თუნდაც იმ ერთი დღის განმავლობაში ქონდეთ მათთან ურთიერთობა. ერთობა საუბრულ პრობლემებზე.
სხვილები
მას გარეთ ძალიან ბევრს მეტესობას ოჯახის წევრები, იგივე მშობლები, შვილები, მეუღლეები და ხებენ მათთან ხანგრძლივი იმას.
რამდენ პატიმარს ყავს ახლა ციხეში შვილი თან, ანუ პატარა
თორთები 6 პატიმარი.
მე ზუსტად დაახლოებით 5-6 დაახლოებით მინდა.
და როგორი ურთიერთობებია ამ ბავშვის მიმართ სხვა პატიმრები ყურადღებას გამოხატავენ?
დედა და ბავშვის განყოფილება, დაწესებულება შენობა არის ცალკე განცალკევებით, იქ მოთავსებული არიან დედები და ბავშვები და მათ აქვთ ჩაულობა ურთიერთობა ერთმანეთთან. შემხებლობა სხვა მშავდებულებთან ნაკლებად აქვთ, ალბათ უბრალოდაც ბიბლიოთეკაში უწევთ გასვლა იგივე ღონისძიებების დროს თუ გადადიან, ამ შემთხვევაში აქვს შეხება. უმეტესად დედათა და ბავშვთა განყოფილება, რადგან ცალკე არის, აქ უფრო ურთიერთობა ერთმანეთთან დედებს.
აი ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრ პრობლემაზე და გამოწვევაზე და მაინტერესებს აი ჩართულობის საკითხი, როგორ არის მოგვარებული, თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის საკითხი სამთავრობო სექტორთან, რამდენად თანამშრომლობა შეედგა, ნაწილობრივ თქვენ ამაზე გამახვილებთ უკვე ყურადღება, მაგრამ აი მეერთობლივი თქვათ გეგმა თუ მუშავდებან, რაღაცას რომ აპირებენ თუ დაგიძახებენ ხოლმე, რომ აი მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები.
რეალურად 52 მუხს გარკვეული კომუნიკაცია აქვს საჩლახსრულების დეპარტამენტთან, სამინისტროსთანაც, იგივე და უფრო სასწავლო ცენტრთან, ტრენერებად პირადად მე ვარ ჩართული. რეალურად პრობლემა ჩვენი ურთიერთობის არ შედგომა არ არის, ანუ კომუნიკაცია შედგება ყოველთვის, მაგრამ თავარია შედეგი რა მოყვება ამ კომუნიკაციას, თორე ჩვენ სტრატეგიაც გვეგზავნება და უფრო ახალი რაღაც ცვლილებები თუ იგეგმება კანონმდებლობაში.
კი,
ნიშნ შემთხვევაში აი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით იგივე არასრულწლოვან თანამშრომლების კოდექსზე როცა იყო საუბარი, იგივე როდესაც პატიმრობის კოდექსთან იყო რაღაც ცვლილებებზე იყო საუბარი, რიგ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდეთ და მე ვერ ვიტყვირო საერთოდ ყოფილია ეს. თუმცა კარგი იქნება უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი ჩართულობა. ახლა მე პირადად ჩემთან ვისაუბრებ მხოლოდ 52 მუხლის
მაგალითზე.
სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რა დონის კომუნიკაცია აქვთ და როგორ საქმიანობენ, ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. და ცენტრთან თამარი იტყვის.
თამარი იტყვის საოცრად ცენტრთან დაკავშირებით. აი ძალიან ბევრი პრობლემა თამარმა ჩამოთვალა თვითონ. ესენი მოსაგვარებელია ყველა ეს პრობლემა. თამარ, აი რამდენად გეძლებათ საშუალება, რომ თქვენი ხმა მიაწვინოთ ისე როგორც საჭიროა? ერთი წუთი დაგვჭირდა.
კომუნიკაციის პრობლემა ადამიანის უფლება ფილებათა ცენტრს ნამდვილად არ აქვს ხშირად ვართ კომუნიკაციაში, უბრალოდ როგორც ნინომ თქვა, ის მეც აღნიშნავ, შედეგის დადგომის კუთხით შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ კომუნიკაციის პრობლემა ამეტაბზე არ არის. იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენს მოსაზრებებს ჩვენ წარმოადგენთ ხოლმე, რიგ შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო იგივე პატიმრობის კოდექსთან ცვლილებებსაც, მართაჯულების არასწორთა მართაჯულების კოდექსაც და ხშირ შემთხვევაში ვატრით ასევე ჩვენს მოსაზრებებს რეკომენდაციებს, ზოგიერთი მათგანი გათვალისწინებულია, ზოგიერთი მათგანი შეიძლება პრობლემა იყოს.
ყოველ შემთხვევაში თქვენ ცდილობთ თქვენს ასე.
რა თქმა უნდა.
ცდილობთ.
გავაგრძელოთ უცებ.
ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, როგორც ყოველთვის. თქვენ ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსიების ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე საღამოს თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ, უყუროთ უფრო სწორად არტარიაზე, ტელეკომპანია არტარიას ეთერში ჩვენს გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა გადაცემებს.